Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Můj dnešní host zažil svět, který dnes už tak úplně neexistuje. Původně pracoval na Hodonínsku na naftovém průzkumu a objevil ložisko ropy. Byl poslán na šachtu 1. máje v Karviné jako PT-pák a přispěl k otevření východní části Stonavského uhelného revíru. Od roku 1969 pracoval v Africe jako terénní geolog. Osobně projel celé pobřeží mezi Mozambikem a Keňou a v Mozambiku našel největší ložisko titanu na světě. Povídat si dnes budu s Václavem Cílkem starším, který zažil vědu a geologii pionýrů a Afriku, která dnes už není. Mnohokrát jsem si v rozhlase povídala s jeho synem, geologem a esejistou Václavem Cílkem. S jeho tatínkem si dnes v rozhlase budu povídat poprvé. Můj dnešní host vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Když se specializoval na naftovou geologii, tak našel velké ložisko ropy. Když se ocitl jako PT-pák na šachtě 1. máje v Karviné, tak přispěl k otevření východní části Stonavského uhelného revíru. Když se mu v roce 69 podařilo vycestovat jako geologovi do Afriky, tak tam založil geologickou fakultu na univerzitě v Dar es Salaamu, kde později vyučoval. Vychoval první tanzánské geology a objevil největší ložisko titanu na světě. A zažil Afriku, která dnes už neexistuje. Napsal knihy Mineral Resources of Mozambique a Svahilské pobřeží. Momentálně se chystá vydání jeho vzpomínek o vyhnání Čechů za druhé světové války z jeho rodných Netvořic. Václav Cílek starší, mým dnešním hostem. Buďte vítán, pane Cílku.
Děkuju.
Pane Cílku, když člověk čte o vašem životě, třeba onu knížku Svahilské pobřeží, tak nutně získá pocit, že geologie je dobrý způsob, jak prožít dobrodružný život. Je to tak?
No, je to skoro pravda, poněvadž ta geologie není jednoduchá, aby jsme třeba jenom sledovali nějaké výchozí hornin nebo hledali nějaké ložiska, ale musíte se dostat do oblastí a zemí, které jsou hodně nebezpečné. Takže moje první zkušenost, když jsem přijel do domy, do Tanzánie, to je v centrální Tanzánii, tak první, co bylo, že mě ukázali, kde budu sedět, ale taky mě ukázali místnost, která byla zbrojnicí. A na to jsem zíral. Bylo tam asi 50 pušek, ještě z doby, kdy to byla německá východní Afrika a kdy to pak převzali Angličani. Takže tam bylo, převládaly tam pušky, které měly kalibr asi 12 nebo 15 mm.
To bylo na slony.
A byly tam i malé pušky a já samozřejmě, poněvadž moje vojna probíhala jako PT-pák, dvakrát jsem vystřelil z flinty někde tamhle v Karviny a to bylo všechno, co jsem znal o střílení puškou, takže jsem se tam rozhlížel, co by se mě tak hodilo a vybral jsem si pušku, která má strašně zajímavý název, aspoň pro lidi, kteří se zajímají o třeba motorismus nebo strojírenství. Huskvarna ve
Švédsku. Také bych čekala spíš motorovou pilu. Než...
motorová pila, ano. A tehdy taky vyráběli samozřejmě flinty a byla to 9mm karabina, to znamená s kratší hlavní. Zajímavý bylo, to bylo další, že jsem se tam s Huskvarnou díky téhle pušce seznámil s dodávkama střeliva z Československa.
Pane Cílku, já se vás nebudu ptát, kolikrát jste si vystřelil, ale vlastně vy už jste mi hned odcestoval do Afriky. Kolik vám bylo, když jste odcestoval do Afriky?
Když jsem odcestoval do Afriky?
69. rok?
Přesně, jak přes 40 let už.
A do té doby jste měl za sebou také poměrně rozsáhlou geologickou kariéru. A to jsou věci, které mi ve vašem životě nejsou vůbec jasné. Vy jste pracoval na Hodonínsku, jak jsem na začátku zmínila, na naftovém průzkumu. Objevil jste ložisko ropy.
Ano.
A přesto jste zápětí na to šel k PT-pákům.
To jsou poměry, které panovaly za komunistického Československa. Já jako nestraník jsem vystudoval geologii a byl jsem vlastně jedinej v našem ročníku, který studoval naftovou geologii. Většinou geologové tehdy studovali ložiska zlata, ložiska mědi, nebo prostě třeba kaolin, něco takového, ale na naftovou geologii nikdo neměl zájem, aby šel. A mě to prostě nějak už z mládí zaujalo. Byl jsem venkovský kluk, takže jsem měl ty doteky toho, co mám vlastně dělat, jenom z různých prostě dobrodružných knih od Karla Máje.
Vy jste si přečetl Petrolejového prince, že jo?
Petrolejovej princ, to samozřejmě. Ale helejte, tehdy existovaly i takzvaný rodokapsy. Já nevím, jestli si někdo na to ještě pamatuje. To je
rodeo. Mám pro vás hroznou zprávu, kapsy, i já si to pamatuju.
Rodeo do kapsy, takový ty sešity, kterých prostě spousta tehdejších lidí četlo. No.
Takže romantická představa o geologii. Ale vy jste byl úspěšný a opravdu jste objevil ložisko ropy. Pokud si vzpomínám, tak to ložisko představovalo asi 1% spotřeby u nás v republice.
No, to je třeba vysvětlit.
Ano.
V té době byly československé naftové doly ČNDS, tomu říkalo zkráceně, byly víceméně závislé na několika malých ložiskách, ze kterých vlastně se nedostávaly žádný pohonné hmoty. A ta nafta, která se těžila hlavně v okolí Gbel, se používala na výrobu olejů.
Mm-hmm.
Víte? A mě možná na schvál hodili do téhleté oblasti. A bylo to strašný. Během období těch letních, to je oblast zamořená komárama. Mm-hmm. Tam máte houfy komárů. A pracovat v této oblasti bylo skutečně utrpení.
Ale vy jste byl úspěšný, vy jste objevil to ložisko a já bych očekávala, že budete spíš hrdina socialistické práce a ne, že vás pošlou k PTPáku.
To je dobrý, když tohle budu vykládat, tak lidi mě možná ani nebudou věřit. Tam bylo staré ložisko Gbelský a pak tam bylo malinké ložisko, které bylo severovýchodně odtud. A mezi tím nebylo nic. A já jsem si říkal, Hrome, tohle přece není možný. A tak jsem se do téhle oblasti pustil a na základě malých indikací jsem zjistil, že vrstvy v určité oblasti jsou vybouleny, dělají elevaci. Jak víte, nafta a plyn se shromažďují na elevaci, tam, kde jsou porezní vrstvy a plyn a nafta se shromažďuje jakoby taková čepice na elevaci. A já jsem takový náznak téhletý elevace našel. A dělali si ze mě legraci samozřejmě, ale já jsem říkal, ale já bych chtěl, kdybyste tam dali hlubinej vrt, tak tam dali hlubinej vrt se starou soupravou a ani to nebyli vrtáci, byli to kluci, kteří se učili vrtat. A když jsme ten vrt posunuli k jihu a oni se dostali do hloubky asi, myslím, že to bylo asi 800 metrů. To byly soupravy, které vrtaly tak 1000-1500 metrů. A když se dostali do tyhletý hloubky, najednou obrovský přítok nafty. A tahle ta Petrova ves zachránila české naftové doly a ta nafta toho mého ložiska, můžili tak o tom říct, pokrývala asi 30 až 40% veškeré těžby nafty u nás.
30 až 40%?
No to nebylo moc, když jsme tehdy těžili těch 100 000 tun ročně, tak to pokrývalo tak do 50 000. Ale přesto 50 000 tun nafty ročně je docela dobrý výsledek.
Host do domu.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Stále si povídám s geologem Václavem Cílkem, ovšem pozor, starším. Pane Cílku, vy jste objevil ložisko ropy u Hodonína a na místo velké slávy jste počase šel k technickému praporu. Jak se to stalo?
Když jsem tohleto objevil, tak bylo veliký halo. Pozvali mě sem do Prahy na ministerstvo paliv a energetiky, to tehdy bylo speciální ministerstvo zvláštní. Navrhli mě na vyznamenání, dostal jsem vyznamenání, ušili mě hornickou uniformu a dali mě poukaz na auto.
Že vám koupili auto, nebo že si ho můžete koupit?
Ne,
že
jsem si ho mohl já koupit. Tehdy já jsem dostal auto, který normálně žádný soukromík nedostával. To byl takzvaný ten sedan, takový to zaoblený auto, který se dělalo v Kvasinách. A víte, jaká byla produkce těch aut? 4 za den.
Aha.
4 za den.
4 za den.
Všechno se dělalo ručně.
Tak to byla velká vzácnost. A kdy se to tedy zvrtlo?
Já jako geolog jsem dostal vojenskou knížku od generála Čepičky, jak víte, to byl právník, který si vzal dceru Klementa Gottwalda, že jo, bylo to veliké zvíře a ten prostě proti veškerým zákonům rozdával vybraným lidem, poněvadž on byl předsedou nějakého geologického výboru, rozdával vojenské knížky. A tím, že nám dával vojenské knížky a my jsme nebyli vůbec na vojně, tak měl na nás páku. Buď budete poslouchat a budete dělat to, co vám nařídí, a když nebudete, tak budete na vojnu. Takže jsem dopadl tak, že prostě tu vojenskou knížku, kterou jsem měl, jsem musel odevzdat a poslali mě do PTPáků. Tehdy to nebyli PTPáci, to už byl jenom technický prapor. Nás poslali prostě na šachtu na 1. máli do Karviné. Jak víte, ostravská část uhelného revíru je velice dobrá na kvalitní koksovatelné uhlí, ale maximum toho uhlí, řekl bych tak 80%, se dobývalo v tom karvinském revíru. A tam byly sloje třeba 3-metrový prostě hrůza. Já když jsem tam přišel, tak jsem jenom zíral, i když už jsem byl zvyklý na fárání a na doly. A oblíkli nás do takových starých uniform, aby ušetřili. Měli jsme ty černé výložky, takový, bez označení jako hodnosti, takový ty jakoby vojenský trstanci. A poněvadž potřebovali rychle dohnat těžbu uhlí, tak v těch uniformách nás poslali na důl kopat uhlí. Řeknu vám, že když jsem už lecos znal, tak ve mně byla malá dušička a mnoho těch kluků, který tam fáralo se mnou. Mnozí byli cikáni, ale byli tam i havíři, byli tam prostě lidi, kteří byli bývalí faráři. Směs takových těch nepohodlných lidí, kteří byli potřeba potrestat a trestali se, takže se poslali do uhelného dolu.
Pane Cílku, po tom, co jste teď říkal, je pro mě úplně nepochopitelné, jak se vám podařilo dostat se do Afriky. Vy jste tam dlouhodobě pobýval mezi léty 1969 až 1983, ale jak jste se tam dostal?
Jak se mi podařilo vycestovat, nevím. To prostě je pro mě dodnes záhada, ale vím jednu věc, že v roce 68 jsme si s manželkou řekli, v téhle zemi nemůžeme zůstat. Přišli Rusové, přišlo to období, kdy Rusové o všem rozhodovali, kdy jsme měli všude, to ani lidi netuší, v každém ústavě byl sovětský poradce, který kontroloval, co všecko děláme. A já jsem si říkal, než pracovat za takových podmínek, tak na to se vykašlu a pojedu ven. Tak jsem si sednul, napsal jsem řadu dopisů, rozeslal jsem to do různých institucí v Africe a dostal jsem velice brzy odpovědi. Napsali mě krásný dopis z Tanzánie a tak jsem si říkal, tak já to zkusím.
Taky jsem si říkala, když vy jste přišel do té tanzánské Dodomy, kam jste přicestovali v tom roce 69, tehdy se uvažovalo, že se Dodoma stane hlavním městem Tanzánie, ale v době, kdy jste tam přijeli vy, tak jí sužoval hladomor. Chyběla dokonce i pitná voda. A vy, ačkoliv jste nebyl hydrolog, tak vaším prvním úkolem byl najít vodu. Neporozuměla jsem jedné věci, protože vy jste říkala, že tam pobývala spousta zahraničních geologů, ale nikomu se do toho nechtělo. Proč se do toho nikomu nechtělo a proč jste se nakonec musel do hledání vody, do téměř do geologického proutkaření pustit vy sám?
Tam byla řada anglických geologů, který nikdy hydrogeologii nedělali. Takže oni vlastně nevěděli, kde by na tu vodu měli vrtat.
To vy taky ne?
No, když mě požádali, jestli bych jim v tomhletom nepomohl, tak jsem říkal, no co mám dělat, já jim pomůžu. A mimo to tam přišla obrovská skupina švédských vrtařů. Jestli to byli jenom vrtaři, nebyli tam ale žádní geologové, měli vrtní soupravy, moderní, poněvadž švédské dámy se rozhodly, že té Africe musí pomoct a první, co můžou jim pomoct, je jim zajistit vodu. Takže tam poslali velikou skupinu a vykašlali se na to. A ty se tam flákali na okraji do domy, měli tam veliký maringotky.
A nehledali tu vodu?
Oni nehledali, oni nevěděli, kde mají vrtat.
Aha. A jak jste ji našel vy?
To je velmi jednoduchý. Poněvadž jsem naftový geolog, tak nejdřív se zajímám o strukturu té krajiny. A tam vám byly takzvané inselbergy. Já to mám namalovaný doma na řadě obrazů. Prostě veliký hory, které jsou ze žuly. A mezi těma žulovýma vrchama máte úplný placatiny. Úplná rovná krajina, kde není nic, kde jenom když prší v období dešťů, tam roste tráva, pasou se tam nějaký ty antilopy a tak, a jinak tam není vůbec nic. A já jsem si říkal, Hrome, tohle to přece není možný. To je vývoj, který musel trvat během všeobecného globálního oteplování a zaledňování naší země koule. A měl jsem pravdu. A on první vrt. Zavrtali a voda stříkala. Byla to artéská voda.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je Václav Gustav Cílek, starší. Až teď jsem dodala přídomek Gustav, protože to je jméno otce, které si Václav Cílek musel dát v Africe ke jménu, protože tam se to tak tehdy nosilo, že musíte mít ve svém jménu ještě jméno vašeho otce. Vy jste do tanzánské Dodomy, jak už jsme tady se bavili, přijel na konci 60. let a tehdy tam přijela také velká výprava sovětských geologů, která měla hledat barevné kovy mezi Taborou a Mpandou. Mm-hmm. A většině se moc nechtělo do těch lesostepních oblastí, které byly vlastně velmi nebezpečné. Byla tam divoká zvěř, spousta plazů a podobně. Já si říkám, kde vy jste bral tu odvahu, že jste se do všech těchto expedicí hlásil i hned jako první? A já si právě říkám, jak vypadalo třeba vaše vybavení, když jste, já nevím, se vydal k jezeru na Tron a s vaším anzanským přítelem Henrym Kimambou jste se rozhodli prozkoumat sever. Co jste vlastně měli sebou a jaké jste měli geologické vybavení a jak jste se spojovali se základnou? Já si vlastně vůbec neumím tu vaši práci tam tehdy představit.
To už bylo prostě zaběhnutý bohudík z té doby, kdy to byla anglická kolonie. Angličtí geologové zavedli určitý systém, který byl úplně ideální. Já jsem jel ven, dostal jsem Land Rover, ten Land Rover prostě musel být bezvadný, vepředu na kapotě měl rezervu a vzadu měl další rezervu. A mimo to jsem vždycky jel s takzvaným Bedfordem. To bylo nákladní auto, anglický, a na tom jsem měl hlavně několik sudů s benzínem, který jsem potřeboval do Land Roveru a oni ho potřebovali do toho auta, a několik sudů s vodou. S tou vodou, kterou jsem našel v Dodomě, tak tu jsem si v sudech vozil sebou, poněvadž jsem nevěděl nikdy, kde narazím na dobrou vodu. A na tu vodu bylo potřeba v té Africe si dávat nesmírně pozor, poněvadž jste si mohla zničit zdraví, kdybyste třeba pili prostě špatnou vodu. Já si vzpomínám, že jednou jsem byl už tak dehydratovaný, že jsem si lehnul k malému potůčku a pil jsem, ale přečkal jsem to. Moje zdraví přece jenom bylo dobrý.
Když to byla tekoucí voda, tak byla malá pravděpodobnost, že by tam byly bilharzie, ale teď už se mi vybavuje, proč váš syn, geolog Václav Cílek mladší, sebou nosí stále filtry na vodu. Zůstalo to v něm asi hluboce zapsáno, protože já jsem se dočetla, že vy jste takto vzal manželku, syna, jak jste vyříkal, houf svých tanzánských kolegů a vyjeli jste severní cestou do Aruši. Ano. A já si zkouším představit, jak tento rodinný výlet byl třeba dlouhý a co jste během něj vlastně sbírali, vzorky, nebo jak to vypadalo?
Mně bohu díky tím, že jako viděli, že já když někam pojedu, že nepojedu kvůli legraci nebo abych si udělal nějaké fotografie, že tam jedu za určitým cílem. Takže já jsem řekl Henry Kimambovi, který tehdy byl hlavním geologem a rozhodoval o tom, že bych se rád podíval na jezero Nátron, na riftové údolí. Rift je trhlina, prostě něco, co v té zemi vidíte. A celá ta východní Afrika v té vnitřní části je roztržená riftem. Tam je riftové údolí, který se táhne od Mozambiku až do Rudého moře. A pokračuje to dál, přes Rudé moře, dál kolem Izraele až do Turecka. A v těchto riftových údolích jsou nejen sopky, ale jsou tam taky jezera. A to, co mě hrozně lákalo, byly ty jezera, poněvadž v těch jezerech máte vrstvu nátronu sody. To, co vy jako žena používáte v těch prášcích různých, které jsou všelijak upravované na praní prádla, tak to tam máte přirozeným sedimentačním prostoru.
Já jsem si dočetla, že sopka Oldonio Lengai vyvrhuje sodno-karbonátový popel a je tak vlastně největším přírodním zdrojem jedlé sody na světě.
Ano,
a to jste jel zkoumat třeba
ano,
také?
Ano, to jsem taky samozřejmě dělal, poněvadž ta Oldonio Lengai, já jsem ji pak obletěl ještě letadlem. To je činná sopka, která je neustále činná a neustále chrlí sodný popel. Když to dneska slyšíte o Indonésii a o nějakých těch sopkách, tak to je normální černý prach, který na vás padne a z kterého můžete třeba udělat cement, ale tady v téhleté části je ten popel sodný.
Všechno dočista kolem.
No, za období dešťů, že jo, se to spláchne do těch pánví a tam se to vysráží. Takže já mám fotky, i to mám namalovaný dokonce, jak uprostřed nátronového jezera odebírám vzorek z takový asi dvoumetrový polohy sody, čistá soda. A kus ode mě je možná 1000 plameňáků. A ty plameňáci se tam brouzdají v týhletý slaný nebo sodný vodě a sbírají z toho mikroflóru. Je to prostě fantastický to vidět.
Host do domu.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Geolog Václav Cílek starší mým dnešním hostem. Václave Cílku, vy když jste se vydával na vaše veledlouhé cesty, některé byly třeba i 2800 kilometrů dlouhé, tak jste s celou tou svojí skupinou mnohdy prozkoumávali prostředí a krajinu, která nebyla zmapovaná, přestože tam různě působili už předchozí britští geologové. A já jsem se dočetla, že třeba v pohyblivých písmech u Indického oceánu zahynul ten, který šel v té výpravě první, váš kolega Katembwe. A říkala jsem si, kdyby šel někdo z vás první, tak jste to mohl být klidně vy.
To mohl klidně být já, to je pravda. A já jsem tehdy, mě volali někam na ministerstvo do Dar es Salaamu, poněvadž to byl projekt takzvaných těžkých minerálů v plážových píscích na pobřeží Indického oceánu. A já jsem si musel vybrat úseky, i když jsem to musel projít a proletěl jsem to letadlem sem a tam, abych se na to podíval. A já jsem to pobřeží dělal proto, poněvadž jsem měl zájem o výzkum. Našel jsem tam prostě, že na tom pobřeží můžou být takzvané akumulace těžkých minerálů. Ty těžké minerály, které jsou většinou černé barvy, taky se jim říkalo black sand, černé písky, víte? A to jsou určitý velice cenný ekonomický minerály, který dodnes mají velikou hodnotu a bohužel, který já jsem objevil, ale naše ubohá země nebo naše ubohé řízení prostě na to nereagovalo.
To je ta oblast, kterou jste našel v Mozambiku, kdy jste objevil největší ložisko titanu na světě?
Ale ještě k tomu Katembovi jsem chtěl říct. Já jsem tam měl několik skupin. Měl jsem nafukovací člun gumovej a tím jsme jezdili kolem pobřeží a hledali jsme, kde najdeme černý písek. Když vy se koupete, tak vidíte, že ten písek většinou je bílej. Ale jsou oblasti, kde půjdete prostě z bílého písku do černého písku. A ten černý písek, tam je určitá skupina minerálů, která je nesmírně hodnotná. A já jsem prostě se soustředil na výzkum těch ložisek na plážích, které mají vysoký obsah titanu. To je minerál ilmenit a čistý kysličník je rutil. A mimo to jsou tam minerály třeba, jako je monazit, který se třeba těžil v Indii a tady byl taky přítomný. A to je minerál, který má obsah uranu, obsah thoria a obsah celé řady vzácných zemin. A vzácné zeminy dneska je prostě základ elektroniky. Takže tohleto jsem prostě do toho jsem se pustil.
Já jsem se dočetla, že to ložisko, které vy jste objevil, ložisko titanu v Mozambiku, má mnohonásobně vyšší význam, než je význam všech rudných ložisek v naší republice. No. Tak si zase říkám, to jste musel být hrdina tam na místě, protože už v té době bylo jasné, že titan je kov budoucnosti.
Já jsem tyhle ty věci samozřejmě publikoval u nás v rozpravách akademie, ale bylo to držené jenom tak v úrovni prostě jakoby vědecké nějaké teorie a nic s tím nechtěli dělat, poněvadž my například ten ilmenit nebo ten rutil a ty titanové minerály máme už zaběhnuté v našem průmyslu. V Přerově byla obrovská fabrika, která dovážela tyhle ty titanové minerály, které se dobývaly přímo v primárním ložisku, přímo v krystalických břidlicích ve Švédsku a v Norsku. Tam na pobřeží jsou doly, které těží tyhle ty minerály a dodávají to sem. Rusové, který bez těchto těch minerálů se neobejdou, tak ty mají velká ložiska na Urale. A je velice zajímavý z toho hlediska toho titanu, poněvadž ten titan je základem dneska všech raket.
Je to strategický kov.
Je to strategický kov, poněvadž je to kov, který má pevnost nejkvalitnější oceli a přitom je ale lehký jako hliník.
Kdo využívá dneska to naleziště, které vy jste objevil?
No, pro mě to je smutná záležitost. Prostě mladí kluci z Irska věděli, že něco takového prostě existuje a tak na tohleto ložisko chtěli se podívat. A poněvadž nikdo z našich na to vůbec nereagoval, já jsem připravil vybraný ložiska s vysokým obsahem těchto minerálů, nikdo o to neměl zájem. Bylo to v období, kdy v našem státě panovala taková, nechci říkat nesvoboda, taková neshoda. Slováci měli tendenci už, aby měli svůj vlastní slovenský stát, aby byli nezávislí.
Co tak to už bylo po revoluci?
Ano, to bylo v téhletý době prostě a nikdo z našich nedokázal tohle překonat, aby jsme si zabrali. Já jsem jim říkal, prosím vás, zaberte si tohleto ložisko, budete tam mít tyhlety minerály, ale nejen titan, budete tam mít ohnivzdorný minerály, budete tam mít minerály se vzácnýma zeminama, které budou sytit náš elektronický průmysl. Nic, klid po pěšině.
A kdo teda si to nakonec zabral?
No, zabrali si to ty Irové.
Pane Cílku, mně drsný připadal i mnohdy váš život průzkumníka, protože mě třeba dost vzalo, když jsem se dočetla, že když jste zkoumali jedno ložisko tanzanitu, také diamantů, vzácného kamene, tak jste žili v domečku po indickém majiteli a pod podlahou s vámi žila jedovatá mamba, která vždycky prolézala mezi pytlíky s horninami a děsila vaši manželku. Já si to neumím představit.
Byl tam starý barák, myslím po nějakým tom Indovi, a byl jsem tam s manželkou, ale netušil jsem, že tam je hodně hadů. Ten tanzanit je strašně zajímavý minerál, poněvadž on má takzvaný trichroismus. Když máte kámen třeba v prstenu, nebo nejlepší je to na přívěsku, tady to nosit na prsou, tak jak se dáma třeba hejbe a jak se hejbe ten přívěsek, tak se mění i barvy. To má jenom ten tanzanit, takže samozřejmě já, když jsem se tohleto dozvěděl, že to existuje, tak jsem si říkal, tak na to se musím podívat. A mimo to, o tom tanzanitu se vědělo jenom to, že jsou tam Indové, který prostě vybírají uvolněné krystaly toho tanzanitu, které najdete na povrchu. Ale když jdete trošku hlouběji, tak s tím nedělali vůbec nic. Takže oni ode mě víceméně chtěli, abych se na to podíval, když začnou těžit tu zvětralou horninu, ve které se to nachází, jak to mají dělat a který úseky by byly nejnadějnější.
Ten kámen je tak krásný, že za to ta mamba stála?
No, ten tanzanit, když se našel, první drahokamy, které se objevily na burze v New Yorku, měly hodnotu diamantů. Pak už se těch tanzanitů našlo trochu víc, poznalo se, že ten tanzanit je skutečně barevně nádherný, ale že to je minerál, který je dosti měkký. Takže když je neopatrná žena a někde s ním bude klepat, tak ho i může trošku poškodit.
Vy pořád jako geolog o tanzanitu, ale co ta mamba? Vy jste se jí nebál? Vždyť to trvá pár vteřin, když vás uštkne.
Já jsem s tou mambou a s těma hadama měl už nějaké zkušenosti, když jsem třeba kempoval někde na těch píscích, na těch plážích, tak ty mamby nebo jiný jedovatý hadi, který žijou v dírách v tom jemném písku. Vy třeba jdete po pláži, ani si neuvědomujete, že pod váma třeba 10 nebo 15 centimetrů je ukrytý plas, který čeká. A tyhle ty plazy samozřejmě hledají stinné místo, úkryt, kde by se v klidu stočili a uspali. Mnohokrát se mě stalo, že měl jsem veliký stan, který, aby byl větraný, tak měl tam takovou síť, že jo. Když jsem to zapomněl zavřít, tak jsem přišel a zjistil jsem, že pod lůžkem mám hada. Ale já jsem to bral prostě sportovně.
Pane Cílku, když jste dělali průzkum v těch 70. letech v kráteru Ngorongoro, to asi musela být skutečně taková ta stará Afrika a kráter Ngorongoro musel vypadat trochu jako Noémova archa. Bylo to tak?
Kráter Ngorongoro to je obrovský kráter, jakoby propadlina ústí starého stratovulkánu. A poněvadž je to v ose riftového údolí, tam, kde se trhá africký kontinent, tak je to skutečně něco mimořádného. Má to strmé stěny, které musíte sjet, my jsme to sjížděli vždycky Land Roverem jenom na několika místech. Ty stěny jsou tak možná 100 metrů nebo přes 100 metrů prostě vysoký a pod tím máte planinu. A na té planině je všecko možné. Tam dole byly zbytky jezer, který byly podobný těm natronovým usazeninám, o kterých jsem mluvil. Ano, že tam je ta soda a takovéhle tyhle ty věci. A je tam ale spousty zvěře.
Vy jste dne 7. února roku 1976 sestoupil jako první Čech na dno kráteru Kilimandžáro. Já vím, že v té době jste bylo to požádán, protože po sérii otřesů jste tam měl provést geologické měření, ale přesto mi to přijde docela nebezpečný počin, protože samotný vrchol má 5895 metrů a pak zase ještě slanit dolů, to zní jako docela velký sportovní výkon.
Je to stále dřímající vulkán. Není úplně aktivní, tam jsou dva vrcholy, tenhle ten je stále ještě připravený k erupci, ale ten druhý, to Kibo, to už je mrtvý. Je to na příčném zlomu toho riftového systému, což je velice zajímavý. Bylo tam veliké zemětřesení, prezident Nyerere požádal, abych jsme se podívali na Kilimandžáro, jestli tam budou ještě další otřesy, poněvadž asfaltové silnice najednou byly přerušený a byl tam třeba schod o 2 metry dolů. Takže lidi byli vyděšený, co se bude dít. A tak pan prezident požádal univerzitu, ať tam někoho pošle. Tak jsem se sebral, nechal jsem si udělat dřevěné bedínky. V těch bedínkách jsem měl láhve naplněné vodou. Měl jsem takový malinký přístroj na zachycování záchvěvů. Nosičů jsem měl asi 20 nebo tak nějak. A začali jsme líst nahoru. Lezli jsme nahoru asi tak ve 3 hodiny v noci, dokud byl chládek. A to lezete ne jako horolezec, já jsem les jako geolog. Tam jsou takové stezky s pevnou čičovou horninou, pak máte sypký popel, takže lezete normálně, lezete po 4 a když dosáhnete vrchol, tak tam už je ledovec.
Právě jsem si uvědomila, že vy jste ještě zažil Kilimandžáro se sněhovou čepicí.
Ano.
Což ano. Už dnes téměř není.
Já mám fotografie, kde máte jehlany, jak ten ledovcový pokryv tam ta je a vytváří to takovýhle špice, ale tam byl i normální ledovec na okraji.
Pane Cílku, Když se dnes podíváte zpátky, jak na Afriku vzpomínáte? Jak ji vidíte takovým tím vnitřním zrakem, když večer nemůžete usnout a zatoulají se vám myšlenky zpět?
Já na tu Afriku stále vzpomínám dobrým, poněvadž jsem měl několik fotoaparátů a rád jsem fotil, tak podle těch některých fotek ještě dneska rád si namaluju obraz.
Pane Cílku, já slibuji, že se přijdu podívat na vaše obrazy a děkuji, že vy jste se přišel podívat za námi a zavzpomínal. Děkuji za to a přeji hodně štěstí, hodně zdraví. A gratuluji k životu, který by vydal za několik lidských životů. Díky moc.
Děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím. Uslyšíme se opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.